Вітаю усіх, хто цього спекотного літнього дня слухає подкасти на Finance.ua. Сьогодні наш 28-й випуск і сьогодні вівторок, 7 серпня. З вами у студії працюють ведуча Марічка
і Сашко.
Отже, ми розпочинаємо традиційно з новин, що нам найбільше сподобалося, що нас найбільше зацікавило з Сашою. Тому я пропоную розпочати з політичної теми і прив'язати її до економіки. Отже, минулого тижня в понеділок розпочалась офіційно передвиборча агітація, передвиборча кампанія. Партії наразі активно розповідають про те, що вони будуть робити для населення, щоб нам стало краще жити. Представляють свої передвиборчі списки, які, я хочу сказати, дуже дивують, бо серед них чимало цікавих спортсменів, які несподівано вирішили піти в політику, письменників та інших таких дивних діячів, про яких би ніколи не сказав, що вони підуть в політику. Саша, для мене, у мене таке запитання. Що найбільше, от якщо ти дивився передвиборчі програми партій, не всі зараз вони їх представили, проте ті, які це зробили, що найбільше обіцяють? На яку тему роблять найбільший акцент?
Ну, я так розумію, Маша, ти теж звернула увагу, що ти правильно говориш, обіцяють. На жаль, більшість наших програм політичних – це виключно обіцянки. Перш за все, висока заробітна плата. Друге – висока пенсія. І дуже-дуже високий рівень багатства населення. І це все, знов-таки, тільки виключно обіцянки. Не в одній програмі, на жаль, не в одній, немає навіть півслова дійсно економічної програми. І це наша проблема.
Ну, от я дійсно погоджуюся. Цифри, деякі називають цифри конкретні навіть, що от ми встановимо на такому рівні, хтось там абстрактно говорить. Що цікаво, що деякі партії, вони звертаються до таких питань, до яких не звертаються інші. Тобто, наприклад, скасувати співпрацю з валютними організаціями, такими як Міжнародний валютний фонд, або там, не знаю, покращити стан здоров'я населення. Ну, тобто це все залежить вже від кожної окремої партії, від спрямування.
Маша, є така цікава книжечка у мене, дуже цікава. Я її придбав дуже-дуже давненько. Вона називається «Політичні партії». Її видали ще «Політиздат» в часи Радянського Союзу. О чому цікава ця книжка? Там розписані, ну, в ті часи країни, і показані партії, біля кожної партії написано «Партія захищає інтереси великого капіталу». Партія захищає інтереси там дрібних підприємців. Партія захищає інтереси робітників. От, Маша, ти можеш мені відповісти на таке дуже просте запитання? Хто захищає інтереси? От хоч одна партія є, яка захищає інтерес, ну скажімо так, великого капіталу. Згідно програм. От можете відповісти по цим програмам? Хоч одну програму. Є така партія?
Ніхто. Всі говорять про те, що захищають населення.
Ну, населення це...
Робітниче.
Але виникає питання, що ж на всі пролетарські партії, це ж безглуздя. Друге запитання, от ми ж теж розуміємо, що у нас вже велика частина населення займається дрібним, ну, там, бізнесом. Та. Хто її захищає? Знову, виходить, ніхто. У нас, якщо читати програми партії, ну, да, числа міняються, але неможливо визначитись, яка партія в нас за великий, дрібний, малий, ну, класичний варіант. От на сьогоднішній момент Сполучені Штати Америки існує деяке розмежування, там демократи, республіканці, і вважається, що республіканці більш націлені на бізнес. Вони говорять, ми не будемо допускати зростання податків. Ну, навпаки, демократи говорять, ні, ми підвищимо податки, тому що ми вважаємо, що буде більш соціальний захист. А у нас, от хоч в одній програмі ти знайшла якісь чітке зрозуміле, ми за великий бізнес, або ми за малий бізнес, або ми за невідомо кого, але за кого конкретно?
Ну, всі про все пишуть, здебільшого. А це, напевно, наша... Як це?
Ну, менталітет.
Недолік наш. А в Росії?
Ну, в Росії, ну, взагалі, в Росії виборів таких немає. Там практично тільки говорять, але результат зрозумілий. Ну, і знов питання, Маша, от яке ти на самому початку сказала. Переліки кандидатів ми можемо побачити. Спортсменів. Ну... якісь там
співаків
і так далі. Запитання дуже просте. Чи має право спортсмен сідати в парламенті? Ніколи. Він не кваліфікований юрист, він не розуміє ні в законах, він не розуміє, як це працює. Навіщо? Що він там робить? Якщо ми говоримо парламент, в парламенті не може бути робітників, не може бути селян, не може бути ні в якому випадку менеджерів, Там повинні бути прожжені політикани, які мають висококваліфіковану освіту юриста, економіста і ніколи, ніколи не працюють в бізнесі. От тоді будемо бачити дійсно справжню програму і справжній парламент. Парламент – це виключно кваліфіковані спеціалісти, які займаються одною роботою – приймають закони. І нічого спільного не мають ні спортсменами, ні з піснями, ні з танцями.
А, Саша, питання до тебе. Так, прогноз на майбутнє. Скільки нам потрібно ще часу в нашій державі? Ми вже більше 20 років незалежні. Скільки нам ще потрібно часу, щоб ми дійшли до такого рівня політики?
Небагато. Десь 100-150 років. Ні, ну дійсно, якщо беремо до уваги Сполучені Штати Америки, ну от яскравий приклад. Мало хто пам'ятає, що, ну, беремо 18 століття, ну, скажімо так, там дійсно вибори, які проводили, то дуже часто ну, депутатами, скажімо так, ставали хто? Бакалійники, портові працівники, поліцейські. Хоча на сьогоднішній момент всі розуміють, що людина повинна займатися своєю роботою. Але пройшов час, дійсно. І тому я говорю, да, через років 150. Ну, на жаль, це не просто помінятися, це треба, щоб самі виборці розуміли. Ніколи не голосувати за спортсменів. Ми голосуємо виключно за партію, виключно за професійних політиків, які говорять, я за малий бізнес. Ні, я за великий бізнес. Ні, я виключно, ну, скажімо так, за середній. Тоді, дійсно, ви розумієте, за кого голосуєте. І партія залежить від цієї групи людей.
Довго нам ще чекати на всі ці перетворення. А от така ще новина з'явилася, що партія МММ, яка вже досі існувала з 2010-го, здається, року, вона також збирається йти на ці парламентські вибори, і ЦВК говорить про те, що вони готові їх зареєструвати. На твою думку, яку кількість виборців може заохотити до себе ця партія?
Ну, виборців вона... Ну, навряд воно зайде в парламент. Це просто такий, я так розумію, більше піар з точки зору МММ.
Тобто заохотити нових вкладників?
Виключно. Це виключно піар-ход для вкладників. І всі добре розуміють, що навіть якщо вони подадуть документи, навіть якщо їх зареєструють, ніхто серйозно не буде рекламувати партію, буде рекламувати МММ. Залучення нових вкладників. Ну, бізнес і бізнес. Все дуже просто.
І ще я хотіла поділитися цікавими цифрами, якщо ви збираєтесь, наприклад, заробити під час виборів, то для вас цікаві пропозиції надходять. Зокрема, наприклад, один з будівельних супермаркетів у Києві, він продає так званий набір агітатора, куди входить павільйон-тент, щоб накривати голову, пластиковий стіл та стілець також з пластику. І коштує ця радість 400 гривень. От. І ще також, якщо ви, наприклад, хочете заробити, то вже з'являються такі пропозиції, що потрібні люди для охорони території Верховної Ради на період вже з 28 серпня аж до кінця виборів, тобто на 2 місяці. І робота по 10 годин на день, і заробітна плата 4,5 тисячі гривень на місяць. І розрахунок кожного відпрацьованого дня.
Ну, от бачиш, Маша, як дуже вигідні нас вибори. От якщо б вибори проходили кожен рік, кількість безробітних суттєво зменшилася. Якщо ти пам'ятаєш, Маш, була така дискусія, зараз вона ведеться, скільки грошей зайшло на вибори, скільки може зайти. Дійсно, ну, я вважаю, що десь приблизно 5-7 мільярдів може зайти. Все-таки я вважаю, що суми дуже великі зайдуть, кандидатів багато, витрачають багато. Хоча, ну, теж невелика таємниця, що з цих мільярдів, коли доходить до низів, от, стається 4 тисячі. Але дійсно, я абсолютно впевнений, що після виборів риелтори побачать такі феноменальні зростання попиту на еліт-житло. Еліт. Виявиться так багато людей, в яких будуть готівкові кошти, щоб придбати там дуже великі квартири, дуже елітні. Дуже багато. Це факт. Вибори є вибори.
І я ще наостанок до цієї теми про вибори хочу сказати, що у нас на сайті є кілька матеріалів. Вони розпочинаються всі однаково. Скоро вибори. І далі там вже йде назва окремої партії. Заходьте, коментуйте там, чималі дискусії розвиваються на цю тему. Хоча б просто подивіться, і, як то кажуть, так, з двох зол вибрати найменше, от, напевно, це той випадок, все одно варто, напевно, за когось голосувати.
Ні, голосувати в будь-якому варто.
Але треба вибрати за кого, хто найменше бреше.
Не то, що бреше, вони майже однаково, але голосувати в будь-якому випадку варто, тому що ви навіть голосуєте по принципу не то, хто бреше, а кого вважаєте, що в майбутньому ваш голос дійсно буде оця капелька, щоб через 100 років...
Щоб щось змінилося.
Дійсно, що змінилось. Тому що на сьогоднішній момент, скільки не будете говорити політикам, навіть великими, розповідаєш, треба зробити так. Вони кажуть, ні, бабушкам пакети, все, і не хочу нічого слухати. Наша проблема.
Отже, переходимо далі. Пропоную перейти до міжнародного блоку новин. З'явилася новина про те, що в Іспанії може з'явитися поганий банк. Там десь буде зібрані токсичні активи всіх банків країни приблизно на 200 мільярдів євро. І вже сьогодні їх наразі накопичилося аж 180 мільярдів євро. І це приблизно 60% всіх активів банківської системи. Саша, чи може це якось врятувати ситуацію от створення банку поганих активів?
Досвід світовий був про створення таких токсичних банків. В Швеції дуже позитивний, в Чехії дуже позитивний. А у Мексики не вийшло. Причому декілька разів створювали. Ну, велика ймовірність, що в Іспанії вийшло. Все-таки Європа. І якщо правильно зробити, це, скажімо так, краще, коли от токсичні активи знаходяться дійсно в токсичному банку. Досвід показав, що якщо правильно їх скласти, правильно обліковувати і правильно, скажімо, з ним розпоряджатись, це вихід дійсно ситуації. Що виходить, от, Маша, щоб ти зрозуміла? Банки є проблеми. Вони фактично ці проблеми забирають, віддають, і в них виходить відносно чистий, так сказати, папір, чистий рівень. І дійсно, вони можуть вже з цього рівня починати спокійно працювати, в них вже нема проблеми оцих токсичних. І вони в реальної точки зору, можуть вже давати кредити з нового, але вже не думаючи, що нам робити за цим токсином. І це дійсно вихід. Треба подивитися, які будуть там правила, тому що дуже суттєво значення буде, як цей банк буде функціонувати. Якщо вони зроблять дійсно, як в Швеції, спрацює все.
І ще до питання Єврозони. З'явилися, як завжди з'являються заяви з приводу Греції, коли вона вийде з Єврозони, чи вона не вийде, у всіх там думки різняться. І от, зокрема, цього тижня міністр фінансів Баварії Маркус Зевер, він заявив, що необхідно виключити Грецію з Єврозони до кінця цього року. Він сказав, що це треба вчинити так з нею жорстко, щоб не було хотіння іншим країнам піти її шляхом. От він також висловив думку, що виключення Греції з Єврозони позитивно вплине на дві інші кризові країни, на Італію та Іспанію. І хочу зацитувати, що саме він сказав. Якщо грекам зійде з рук їхня тактика затягування реформ та погашення боргів, це призведе до краху всієї системи. Єврозона перетвориться на трансфертний союз. І кожному треба колись відірватися від маминої спідниці, і грекам настав час це зробити.
Ну, тут можна сказати дуже просто. От коли оцей політичний або економічний стане канцлером Німеччини, я думаю, що його думки дуже суттєво зміняться. Тому що він не може приймати політичне рішення за всю країну, він так говорить. Це виключно його суб'єктивна думка для того, щоб підняти свій імідж. Нічого тут економічного немає. Людина хотіла себе пропіарити. Пропіарила це.
Далі переходимо до, повертаємось до України. Новина, можливо, не надто економічна, проте я думаю, що вона суттєво вплине на всіх нас. Отже, в Україні змінено порядок реєстрації місця проживання фізичних осіб. І, зокрема, тепер громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка постійно або тимчасово проживає в Україні, зобов'язані протягом 10 днів після прибуття на нове місце проживання зареєструвати місце проживання. І вже смішно з'явилося на форумі запитання, а якщо я поїхав у відпустку там в інше місце, чи мені потрібно перереєструватись? Ну, це стосується тільки, коли ви дійсно змінюєте місце проживання. От, і реєстрація в документі цьому розглядається як платна послуга, яка надається державою. І коли реєструєш місце проживання, необхідно надати квитанцію на сплату державного мита. І також реєстрація здійснюється в день надання документів, і вона може проходити одночасно з реєстрацією, зі зняттям реєстрації з попереднього місця проживання. Взагалі, Саша, от інститут реєстрації, він ще потрібен? В Україні. Ну, бо у нас вже скасовували, не скасовували.
Скасовували так багато разів. Взагалі, реєстрацію це дійсно свій час ще Сталін запровадив, щоб був контроль. І незважаючи на те, що Радянський Союз давно вже зник, і дійсно вже багато разів піднімали питання, що це не потрібно, але бажання контролювати, ну, воно нікуди не зникає. Ну, на сьогоднішній момент пояснюється дуже просто. Для чого потрібна реєстрація? У нас суттєва внутрішня міграція і міграція, і немає чіткого розуміння, де хто знаходиться. Щоб навести порядок, потрібна оця реєстрація. теоретично вона повинна дати можливість, ну, шукати там, якщо людина аліменти не платить, або якісь боргові в неї проблеми, а в результаті дійсно виникає таке протиріччя, що будуть проблеми мати всі люди. Ну, дійсно, от виникає запитання, а що, якщо людина, ну, приїжджає там до родичів, наприклад, на місяць, ну, не на день. Треба реєструватись? Не треба. Ну, може, не треба, може, треба. От якраз ця ситуація. Я так розумію, що, напевно, будуть якісь поправки внесені, тому що навіть з технічної точки зору, уявіть, яка маса людей повинна постійно звертатися в органи реєстрації. Це неймовірні черги, неймовірні якісь перетасовки і так далі. Я так розумію, що тут з 10 днями перестарались. Нам треба говорити про 90 днів. Ні, 90 днів – це реально, якщо людина дійсно змінює місце життя. Ну, жила, скажімо, в одному місці, приїхала в інше і планує жити далі, то дійсно 90 днів – це якийсь орієнтир більш-менш оптимальний. Ну, 10 днів – це явно... От, яскравий приклад. Спортсмени писали закон. Люди, які, на жаль, не професійні політикани. Іменно політикани, а не з точки зору просто зробили, просто написати.
А як в європейських країнах реєстрація? Як вони,
ну, в європейських країнах проще. Там реєстрації як такової не існує, але там друга ситуація. Якщо ви, ну, скажімо так, там більш чітко відповідальність самої особи. Наприклад, якщо ви приходите в банк і говорите вам кредит, ваша кредитна справа існує. Якщо ви випадково попадаєте, ну, вас патруль дорожній зупиняє, то в машині поліцейського вся ваша, ну, правопорушення, вся інформація є. Тобто там не, вони не прив'язують до місця життя, вони просто на кожну особу заводять картотеку. І де б ви не жили, як б ви не жили, інформація ця існує. Оце більше, ну, більш важливо, дійсно, якщо потрібно когось контролювати, або, якщо ми говоримо, боржники, ну, проблема.
Угу.
Дійсно, кредитне бюро знає все. Навіть якщо ви, наприклад, випадково колись затримались платити гроші по карточці, яку ви заправляли за паливо. Ну, затримали. Інформація ця є. На всяк випадок.
Зручно контролювати.
Ну, в них інший підхід. Вони не бачили, що таке Радянський Союз. А в нас оця система Радянського Союзу, причому, ну, Сталін, скажімо, запровадив, а ідея – це Троцького, так звана робітнича армія.
Угу. Розуміло. Отже, я пропоную на сьогодні з новинами завершувати і переходити до нашої великої теми. Сьогодні це запитання таке, куди краще вкладати гроші, в депозит чи казначейські зобов'язання. Вчора у нас на сайті з'явилася стаття Саші, і вона зібрала чимало коментарів, наразі вона перебуває в топі обговорення. Саша, я вітаю з таким успіхом. З таким інтересом від аудиторії. Отже, що сталося? Президент України підписав поправки до закону про цінні папери та фондовий ринок. І цей закон дозволяє випуск валютних казначейських зобов'язань для населення. Це будуть дворічні інструменти, які випускаються в документальній формі на пред'явника і можуть з'явитися на ринку десь приблизно наприкінці вересня, на початку жовтня. Прибутковість за ними може скласти 8-10% річних. Саша, я в цьому, як завжди, профан. Запитання. Казначейські зобов'язання. От я дивилася, в Росії вони випускаються тоді, коли в державі існує великий внутрішній борг. Здається, там в 94-му щось таке подібне відбувалося. І тоді, щоб якось навести лад в цій ситуації, випускалися казначейські зобов'язання. Навіщо у нас це робиться?
Ну, Маш, тоді вношу таку ясність. В Росії дійсно казначейські зобов'язання випускали, але ці зобов'язання, які в Росії, вони нічого спільного не мають з Україною. Вся проблема в назві. Ну, так просто склалося, що в Росії, коли почали випускати, там, ну, назвали казначейські зобов'язання. У нас назвали облігації внутрішньої державної позики.
Угу.
І тому навіть був такий час, коли спілкуюся з Москвою, з російськими банкірами, вони говорили, а вас казначей, ні, нас облігації. А, ну, зрозуміло. Ну, дійсно, це виключно назва. І дійсно, якщо уважно подивитися, ці казначейські, ну, зобов'язання, або обов'язання.
Російські.
Російські. Їх купували виключно банки, ще населення майже не купували. Нерезиденти купували активно. Грали, спекулювали. Вони не були, вони був час друкували, потім відмовились друкувати, були документарні. Але це нічого спільного немає то, що, ну, на сьогоднішній момент пропонується. Просто назва.
Угу.
В Україні були вже казначейські зобов'язання, випускали їх там 98, 2000, 2001, можливо, я роки трошки так помилився. приблизно три рази випускали. Але, знов-таки, це не ті зобов'язання, які на сьогодні. Тоді зобов'язання були в гривні. Зараз пропонуються в доларі. Це дуже екзотично. Причому, Маша, ще в 95-му році була дискусія. А не випустить нам казначейські зобов'язання в доларах? Тоді Мінфін, Нацбанк, ну там всі гривні. Не можна. Тільки гривня. Ну, в той чи не гривня купони були. Купони, ну, тоді не будемо випускати. Тому у нас дійсно ідея давно. А от дійшли, ну, скажімо так, прийшлось дійсно пождати час.
Я так розумію, от практично. Я дивилася, найменше зобов'язання номіналом $500. Правильно?
Да,
випускається. Да. Отже, ти приходиш, я ж зараз спитаю, куди ти приходиш, бо я не розумію, куди треба прийти, щоб купити ці зобов'язання. Ти береш ці зобов'язання, ти...
Гроші береш.
Ти береш гроші, і...
Маш, ну,
ти допомагаєш таким чином бюджету? Що це?
Звернемось.
Який зиск для держави?
Ні, спочатку почнемо, куди прийти.
Так, куди прийти?
Ну, знов-таки із інформації, в засобі масової інформації, пропонується, що буде розміщати Ощадбанк. Тобто, приходиш в відділення Ощадбанка, і оце мені менше все, ну, от скажімо так, от я вважаю, що це велика помилка. І оці всі три випуски дійсно здійснили через Ощадбанк. Яка проблема Ощадбанку? Приходиш в Ощадбанк, відділення, говориш, я хочу зобов'язання. Шок. Ну, дійсно шок, ну, тому що люди там розуміють, як. От комунальні платежі приймати, нема проблем. Депозит, більш-менш, кредит, ой-ой-ой, це вже складно, це складно, це не наш. А говориш, а я обов'язательство. Я так розумію, один до 100. Приходите в відділення, говорить, я хочу зобов'язання. Людина, яка там працює, вона теж не знає. От вона ніколи цим не працювала.
А якщо проведуть інструктаж?
Не поможе. Там люди, які працюють, їм як інструктаж уже їх не спасе. Вони почнуть тихенько і повільно говорити, ну навіщо вам це? Давайте ми зараз вам депозит оформимо. Це я знаю, це проще. Це горе наше. Ощадбанк, який використовують для розміщення державних цінних паперів. Хоча там була така невелика інформація, що можливо залучить інші банки. Це дійсно вихід. Нам треба, щоб розміщав казначейське зобов'язання не Ощадбанк. Дельта, Приват, оці реально продадуть. А тепер розповідаємо, як воно технічно відбувається.
Uh-huh.
Приходите. Відповідно, говорить, хочете зобов'язання? Нема проблем, оформляється, ну, скажімо так, як договор депозитний, а це, ну, воно буде по-іншому називатись, нема значення. Роздрукували, підписались, підійшли в касу. Віддали валюту виключно. $500 я не сказав, бо ж це велика сума, люди в нас депозити побільше розміщають. З каси отримали папірці, причому папірець, ну я сказав би так, дуже суттєво папірець. Чому? Тому що цей по захисту, він буде більше, ну, захищений, ніж гроші. Забрали папірець, все, володійте.
І що з ним робити?
А
куди вже... покласти?
Ні, ну, а це вже як ви хочете. Перший варіант, дійсно, можете покласти собі в тумбочку. От там запитання, які були на форумі, і так піднімали питання, якщо вкрадуть, дійсно, спорт не буде. Якщо вкрадуть у вас цінний папір на зобов'язання, ну, в даному випадку казначейське зобов'язання, ніяким чином ви ніколи не зможете нікому доказати, що він у вас був. Це фактично, що вас украли долар. Те ж саме. Значить, якщо, ну, ви вважаєте, що можуть украсти, є другий вихід. Беріть банківську ячейку. Є банківська ячейка, положили, закрили, лежать спокійно, ждуть. І уважно слідкуйте, там, коли випуск робиться, чітко обумовлюється, коли будуть виплачувати відсотки. Два рази в рік будуть виплачувати. Що це означає? Береш папірець, підходиш, ну, в даному випадку Ощадбанк, звертаєшся, показуєш папірець. Принцип дуже простий. Папірець в тебе в руках, ти отримуєш. Все. Включили тебе в реєстр, заплатили тобі гроші. Ну, з каси видали. Або з каси, або на карточку. Це не має значення.
От запитання. Що потрібно з собою мати, щоб купити ці зобов'язання? Виходить, якщо вони безіменні, чи потрібен паспорт, наприклад, щоб його купити?
А от якраз це питання я відповісти зараз не можу. От дійсно, на сьогоднішній момент ту інформацію, яку, ну, відомо, положення ми ще не читали, з точки зору банківського процесу треба паспорт, офіційний код. З точки зору банківського процесу. Хоча є маленьке «но». Як вам відомо, що якщо ви, ну, наприклад, міняєте валюту більше ніж на 150 тисяч, обов'язково паспорт, кредитний код, ну, тому що фінмоніторинг. Є таке, ну, якби тлумачення або розуміння, якщо ви не будете купувати цих зобов'язань більш ніж на 150 тисяч, то в цьому випадку дійсно паспорт, код не потрібний. Якщо ви так хочете купити більше, 500 доларів це ж не, ну, скажімо, не межа, можете сказати, я хочу 50 тисяч, ну, ваше право. Тому обов'язково треба паспорт. Можливо, буде просто яка ситуація. Якщо сума до 150, то паспорт не потрібний, більше паспорт обов'язково потрібний. І паспорт буде обов'язково потрібний, якщо будете отримувати відсотки і погашати. Це факт. В такому випадку обов'язково наявність паспорту. Ну, знов-таки, що значить паспорт? Маша, як ти вважаєш, податки платити треба чи не треба? Державні цінні папери. Точнію.
Не треба.
Однозначно не треба. І в податковому кодексі, і нов, ну, які існує, і в старих законах є чітке тлумачення. Якщо держава, це державці, платить відсотки фізичним сумам, податків – нуль. Ну, і майже во всіх країнах світу це існує. Держава платить, податків нема. Платять інші, ну, це вже треба подумати.
А от наскільки, от, якщо от порівнювати зі статтею вчора, було запитання – депозити чи все ж таки ці казначейські зобов'язання за відсотковою ставкою? І якщо ми враховуємо, що ми не сплачуємо податків, що вигідніше?
А це треба буде подивитись… є деякі запитання, які на сьогоднішній момент я не можу відповісти. Перше. А чи буде Ощадбанк брати гроші з вас за те, що він вам продає казначейське зобов'язання? Ну, невідомо. Може брати, може не брати. І скільки?
Комісія має ці навазі.
Комісія. Ну, тому що, щоб було зрозуміло, казначейське зобов'язання випускає хто? Держава. Теоретично, це власність держави. Ну, Ощадбанк – це, ну, посередник. Він повинен за це щось взяти? Або не взяти? Повинен. Скільки? Ну, можливо, буде брати 10 гривень, можливо, 50, а якщо 1%, а якщо 2%, оце буде зразу, ну, впливати на вартість. Тому що він говорить, так, 10%, але якщо ви зразу заплатите 1%, вже у вас 9. Знов таки, при погашенні, однозначно, правда, при достроковому, ви повинні будете сплатити ще комісію. Ну, з одної сторони, це і справедливо, просто ця комісія повинна гальмувати бажання ваше дострокове оплатити. Ну, там вже зрозуміло, 1%. Тобто ви 1% в будь-якому випадку втрачаєте. І від того, от, по які будуть відсотки, буде впливати реальна вартість. Тому що депозитом там все зрозуміло. Прийшов, написано, там 1000, відсоток такий. Цінні папери трошки не так. Там треба завжди враховувати в комісії. Тому що ці комісії можуть з'їдати самодоходність. І тому от на сьогоднішній момент сказати, буде більше прибутково, чи депозит, чи оці зобов'язання, важко. Ми не знаємо комісії. Будемо знати комісію, тоді можемо перерахувати.
Запитання. Я думаю, цілком логічно. Чому саме зараз їх збираються випускати? Ну, логічне запитання, там вибори, скоро це якось пов'язано?
Ні, то виборів не пов'язано, сума... Ну, відповідь дуже проста. Збиралась дуже давно, якщо вам відомо, ще рік тому. На жаль, машина наша так рухається повільно, що тільки на сьогоднішній момент дійшли до піонерного запуску. Теоретично їх треба випускати було ще рік тому і ну, може, ще раніше. Ну, що на сьогоднішній момент, ну, ні для кого не таємниця, що є бажання частину готівкових грошей затягнути, ну, скажімо так, в державу. Дуже просте рішення. І от фактично це бажання якраз проявляється за рахунок випуску цих зобов'язань. Але от інтервал, поки пройшли всі етапи, на сьогоднішній момент вийшло, що майже під вибори. Це не завдяки виборам, це просто, скажімо, тільки на сьогоднішній момент дійшли. І знов-таки сума 200 мільйонів – це дуже мало. Треба говорити, ну, мінімум 2, 3, 4 мільярда. Оце красива цифра.
Ну, взагалі, твої прогнози, наскільки люди захочуть вкладати в казначейські зобов'язання свої кошти?
А це все буде залежати, хто буде з ними працювати. Якщо Ощадбанк, я думаю, будуть проблеми чисто технічні. Ну, все-таки, от я говорю, от у нас були 3 випуски, і кожен раз Ощадбанк показав, що він не може працювати.
Ну, а ментально люди готові до цього?
Люди готові. Мало того, тут ще яка ситуація. Якщо ці цінні папери, а є така велика ймовірність, з ними почнуть працювати торговці цінних паперів на вторинному ринку. Що це значить? Дивіться, ці папери ж, вони ж в валюті. Відповідно, їх можна купляти, продати, а це означає, що вартість може вище, нижче. Оце тоді попит виросте суттєво. Тоді, я думаю, 200 мільйонів, ну, розлетить просто швиденько. Тому що на сьогоднішній момент дійсно на ринку, ну, виходить, от ми коли говоримо, що ви можете запропонувати фізичним особам для інвестицій? Депозит. Ну, тому що іноді, ну, там трішки золота. А це появляється новий інструмент. Причому інструмент, який, з яким можуть працювати фізичні особи, і саме основне, торговці цінних паперів, їм нема чого робити. І вони отримують, якщо правильно стратегізувати, такий справжній інструмент для роботи з населенням. Тобто велика частина бізнесу отримує інструмент для того, щоб працювати самостійно і, крім того, залучати фізичну особу. І тоді може вийти.
А компанії, вони можуть купляти ці?
Ну, знову таки, якщо ми говоримо старі випуски, ну, от ми говоримо попередні, там тільки фізичні особи, а треба читати положення.
Ще тут, не зрозуміло.
Тут не зрозуміло, чи можуть купувати нерезиденти. По попереднім нерезиденти купувати не мали права. Можливо, тут будуть мати. От буде положення, прочитаємо чітко. Можуть, не можуть. Теоретично, торговці цінних паперів купувати ці цінні папери можуть. Тому що це їхня, ну, основна діяльність. Купили, продали. І ще раз говорю, що дуже цікаво може бути. Ми говоримо 10%. Але якщо ми ще скупимо, ринок помінявся, відсоток може зрости, може впасти. І от оцей межа працювати, тобто фактично, виходить, це як долари, ну, 500.
Угу.
Але плюс ще цей відсоток, він дає можливість, щоб не тільки по курсу грати, а грати за рахунок відсотку. Це дуже цікаво. Для фондового ринку, для, ну, фінансового ринку це дуже цікаво. І дуже багато бажаючих на сьогоднішній момент, ну, з доларом грають, а тут вони отримали можливість пограти ще з курсу. Ну, хто від цього відмовиться?
Знайдуться охочі до цього.
Дуже багато знайдуться. Але от треба, щоб був вторинний ринок. Це от я не знаю, чи получиться він з точки зору оцих цінних паперів. Теоретично, так, да, а на практиці треба перепровірити.
Будемо чекати, коли все точно з'явиться, щоб можна було прочитати всі нюанси. Є ще в тебе, Саша, якісь повідомлення для наших форумчан, які тобі найчастіше ставили запитання, які ми не підняли?
Ну, є одне повідомлення, яке, ну, воно навіть дуже дивно, скільки я не читав форум. Ну, таке уявлення, що люди або не розуміють, або умисно намагаються перекрутити все. Дуже багато було інформації, писали так. Казначейські зобов'язані погасять, тому що не погасять. Даєш запитання, чому? Тому що не погасять.
Тому що це держава, так?
Приклад, назвіть мені хоч одного випуску державних цін паперів, який був не погашений. Немає значення, не починають. А от, клад, СССР, стоп. Я говорю, України назвіть, веж чітко. Нічого не розумієте, Сталін, СССР, хвилинку, України. Ще раз повторюю для всіх. За весь існування українського ринку дійсно випускали державні цінні папери. Всі казначейські зобов'язання були погашені, всі відсотки виплачені. По державним цінним паперам в 98-му році був допущений технічний дефолт офіційно. В результаті всі фізичні особи, всі отримали і відсотки, і всі гроші. Юридичні особи, не банки, і відсотки, і всі гроші. Реструктуризовані облігації були виключно, які володіли нерезиденти. Може, пам'ятаєте, були такі конверсійні облігації. От якраз нерезидентні переоформлені. І облігації, які володіли банки, вони були дійсно реструктуризовані на нові облігації. Фізичні особи всі все отримали. І не треба розповідати якісь безглузді думки, що от держава така, що вона хоче щось, навіщо державі займатися якимось безглуздям. На сьогоднішній момент, навіть якщо 2 мільярди розмістять, це невеликі гроші. І їх можна без проблем в будь-який випадок погасити всі відсотки виплати. І розмови, що це хочуть залучити, щоб кинути, це просто ще раз показує менталітет. Не потрібно путати з Радянським Союзом. Якщо б Радянський Союз залишився, платили б по радянським облігаціям.
Угу.
У мене є облігації царської Росії, є облігації Німеччини, ну ще кайзерівські. Бо їм теж ніхто нічого не заплатив. Нема країни. Зникла країна, не платять. Ну, я не спорю. Можливо, хтось, такий вже панікюр, що вважає, що от завтра, післязавтра Україна зникне. Не спорю, нічого не купуйте, сядьте в бункер, сховайтесь подушечкою і ждіть, поки зникне Україна. І ви будете задоволені. Не можуть не погасити на сьогоднішній момент таку маленьку суму казначейська зобов'язань. Це навіть не тема для дискусії. Тим паче таким досвідченим форумчанам.
Дякую, Саша. Отже, друзі, ви зрозуміли, я сподіваюся, основне повідомлення, яке вам хотів сказати Саша. Я думаю, на сьогодні з цією темою ми розібралися. Якщо будуть ще якісь цікаві новини, думки, то ми обов'язково про це розповімо. І пропоную далі спілкуватися у форумі. Проте, все ж таки, зверніть увагу на те, що вам сказав Саша, і не ставте безглуздих запитань. Давайте краще говорити фахово, бо це, я думаю, набагато цікавіше, ніж просто переливати з пустого в порожнє.
Підтримую.
Переходимо до нашої останньої рубрики «До рахівнички». Минулого тижня, наприкінці, я особисто ходила на прес-конференцію, на якій було підняте запитання. Є у нас законопроєкт, який був ухвалений в першому читанні, скоро має пройти в другому, ініційований НБУ з приводу стимулювання безготівкових розрахунків. Банкіри, які зібралися там, вони всі активно казали про те, що нам потрібно далі розвивати безготівкові розрахунки, бо це вигідно, бо це краще, бо це надійніше, ніж носити з собою величезні суми готівки. Я зараз пропоную послухати кілька коментарів. Отже, перший – це голови правління АТ «Укрстосбанк» Бориса Тімонькіна щодо того, що якщо в магазині немає, наприклад, терміналу, це означає, що він працює в тіні. І як це впливає на банківську систему?
Отказ брать в магазине карточку означает, что люди работают в темную. Да? Почему 10% экономики платят 90% налогов? Никому не удавалось. Да? Большие предприятия, большие сети работают более-менее в белую и платят 90% налоги. Да? Вся остальная часть населения и мелкого бизнеса считает, что это не для них. Все в темную, ничего не видно, ни оборотов, ничего. Переложат ли они это? Если говорить о больших сетях, все большие сети сегодня полностью укомплектованы терминалами. Да, как еще часто даже 2-3 банка стоит терминал, это еще может там. Еще между банками идет конкуренция, там стимулирование кассиров, да, там кэшем платят, чтобы его терминал, с него списывали деньги. Это не проблема. Добраться там до самых маленьких, ну, доберутся. Вспомните, как возникали, когда было решение налоговое об оснащении этими кассовыми автоматами, да, даже маленьких киосков, да, там. Это невозможно. Потом получилось, что возможно, да. И причем, если с кассовыми автоматами, возможно, игры там с соответствующим софтом, да, обнулять их можно и так далее, то здесь не поиграешься. Прошла транзакция, бах, в банке где-то на счет встали деньги, все зафиксировано, да.
Тепер ще одна думка від голови правління ПАТ КБ «Правексбанк» Сергія Наумова щодо того, що дійсно безготівкові розрахунки набагато вигідніші. Ми зараз послухаємо, а далі будуть деякі нюанси щодо того, чи дійсно вигідні ці безготівкові розрахунки. Отже, слухаємо пана Наумова.
Если говорить в целом, посмотрим, ну, как это усложнит жизнь людей? Да никак. Если вы нормальный человек, который получает белую зарплату, если вы платите налоги, если вы не берете взяток, то для вас никаких проблем. Вот что, для меня какая проблема, например, оплатить карточку? Да нет, я всю жизнь, уже лет 10 пользуюсь карточкой. Если необходимо будет делать какую-то большую, крупную покупку, ну хорошо, текущий счет. Да, там, естественно, надо будет за что-то платить. Но расценивать это нужно как некая сохранность или страховая премия за то, что вы не возите эти огромные деньги для того, чтобы проплатить там ту же машину или ту же квартиру. Ведь это достаточно опасно. Вы платите, да, какую-то страховку за то, что переводите с одного счета на другой счет. Если суммы большие, то банк идет на некоторые послабления и уменьшение тарифа. Плюс ко всему, как один из вопросов был здесь, как это повлияет на рынок обналичивания, то есть я думаю, что это очень серьезно его сузит, потому что, по сути, такой валюты, которая выше ограничения, ее не будет существовать. То есть, ну хорошо, я, предположим, ограничение там 10 тысяч гривен, ну предположим, да, то есть все, что свыше 15, 20, 30, то есть если покупка 30 тысяч делается наличными, и нельзя будет, ну куда ее деть, эту сумму, да, все равно как, тот, кто будет получать эти деньги, ему все равно нужно их куда-то, скажем так, обезналичить, да.
Новый рынок.
Это новый рынок, да, новая перспектива. Понимаете, все равно нужно будет обезналичить эти деньги. И, соответственно, люди просто сами на уровне, если будет ограничение, не будут участвовать в таких сделках, потому что куда деваться с этим кэшем? Ну, некуда деваться.
Отже, такими були думки банкірів. У нас на форумі почали активно говорити про те, що та безготівкові розрахунки не завжди вигідніші, ніж розрахунки готівкою, бо там в тебе можуть виникнути якісь проблеми, якщо ти поїхав за кордон і раптом не зміг розрахуватися своєю карточкою, а грошей в тебе готівкою немає. Саша, ну я особисто вважаю, що все ж таки за безготівковими розрахунками майбутнє. По-перше, це не потрібно друкувати так багато грошей і той самий тіньовий оборот, про який говорив пан Тімонькін, він також, я думаю, суттєво впливає.
Ну, почнемо дійсно з репліки пана Тімонькіна. Ну і я от вважаю, що ніяким чином це на тіньову економіку не вплине взагалі. Тіньова економіка трішки існує по іншим правилам. Ну, скажімо так, на сьогоднішній момент, от, якщо ми говоримо там, конвертують гроші, ніколи ніхто не використовує засоби даного випадку, то, що говорить. Це зовсім інший ринок. Ніякого відношення купівля товару по картці в магазині немає до тіньової економіки. У нас є дуже великі торговельні мережі, які регулярно користуються послугами конвертаторів. І те, що вони приймають на карточку, ніяк не впливає на їхні послуги. Це бізнес. Це наш бізнес. Тому я вважаю, що тіньова економіка, яка існувала, так і буде існувати. Вона може зменшитись, дійсно. Ну, там на 60 буде 55. Частково, дуже частково, поміняється якийсь напрямок грошей. Але ще хотів би внести. Я розумію, що на цій прес-конференції перепутали все, що тільки можна перепутати. Ну, дійсно. Якщо у вас є мільярд гривень готівкових, то для того, щоб вас їх положити на карточку, це треба вам від сили 10 хвилин. Якщо у вас менше, ну, 10, 20, 300 тисяч, прийшли в банк, положили на свою карточку, хто вас питає, де ви взяли гроші? У нас це не існує. Тому нема цих розмов, що у нас існує проблема, якщо треба буде купити, наприклад, ну, нерухомість або там машину, і треба буде внести гроші в банк і переховати на інший рахунок. У нас не існує такої проблеми. Мало того, якось так склалося, що я допомагав одній людині придбати нерухомість. А там одна з умов була гроші перевести через рахунок. Ну, покупець щось не довіряв одним. І там дійсно підійшли до банку, поговорили. Так як сума була велика, договорилися, що тариф буде не 0,5%, а всього-навсього 200 гривень. Незважаючи на те, що сума зразу була дуже велика. Ось валюта. Внесли, переховали. Там була яка ситуація, всі хотіли, щоб було зрозуміло, гроші справжні, ну, це теж розуміло. І переховали, отримали, всі були задоволені. Вони використали дійсно послуги банка, ну, фактично для того, щоб розмежувати інтереси покупця-продавця. Не існує цієї проблеми. І ще раз повторюю, що картки, якщо ми говоримо платіжні картки, якщо ви заробляєте гроші, чи там, ви вносите на рахунок і спокійно розраховуєтесь в магазині. Цієї проблеми не існує, існувати найближчим часом не буде. І придумувати ці страшилки, от, що там, де нічого там. З моєї точки зору, якщо ми говоримо, ми хочемо в Європу. Маш, ти в Європу хочеш? Чи в Азію? Запитання. От ти хочеш, тобі більше подобається варіант Ірана, Сирії, Туреччини, чи, наприклад, Польщі?
Польщі.
Тоді картки. Там дуже все просто. Якщо ми говоримо, ми хочемо, щоб у нас був інтернет, ми хочемо бути високотехнологічною країною, викиньте ваші гривні. У вас повинна бути навіть не платіжна картка, мобільник, палм. Все має бути пов'язане. Ви зараз хотіли купити? Раз-раз купили. Продати? Раз-раз продали. Потім щось доставили, записали. Оце є майбутні технології. Там дійсно нема місця готівки. У вас готівка може бути, скажімо, лежати там в стрій. Але коли ви говорите про такі оперативні купівлі, бистрі, для цього дійсно використовують картку. Відносно майбутнього, навіть не мовити сучасно. Маш, ти розраховувалась в магазині картками?
Звичайно, постійно це роблю.
От яка проблема, з твоєї точки зору?
Не завжди є термінали.
А ще є ось проблема. Якщо навіть є термінал, ти звернула, напевно, увагу, що термінал трошки відрізняється?
Ну так, є такі там, де потрібно вводити пін-код, є такі там, де не потрібно.
А ще чим відрізняється? От були ті випадки, ти приходиш, хочеш розрахуватись, беруть тебе картку, вставляють, проходить 5, 2, 3, 4 хвилини.
Операція неможлива, або інколи буває, що кошти знімаються, а операція все одно не прийшла.
От як ти вважаєш, яка тут проблема? Ну так, з точки зору того. От що тут треба зробити?
Ну, вдосконалити якось міжбанківську цю систему. Наприклад.
Правильно, технології. На сьогоднішній момент, якщо дійсно в тебе проблема з карткою, я тобі зразу говорю, жадіни. От дійсно, перший банк жадіна, і другий торгова мережа жадіна. Оце дійсно проблема. Там проблема виключно пов'язана технологічно. Ніякої проблеми економічної тут немає. І дійсно, якщо ми говоримо, треба, заставити. Ну, я другого слова прошу. Заставити, поставити якісний, дорогі, але дуже якісне обладнання. І перестати жадничати. Тому що на сьогоднішній момент основна проблема, чому багато людей бояться розраховуватися, а украдуть дані. Ну, до чого дані? Тому що поставили, що подешевше. Що не працює. Якщо ми говоримо про майбутнє, то дійсно там картки можна так. Принесли, раз, без всякого пін-кода. Розрахувалися. Оце справжні технології. Вони дорожчі, але їх треба дійсно впроваджувати.
І ще до цього законопроекту. В ньому є одне, так сказати, найбільш спірне запитання, яке на перший погляд лякає населення. Це те, що надається право НБУ встановлювати граничні суми розрахунків готівкою для фізичних та юридичних осіб, а також фізосіб-підприємців. І в цьому контексті Державна податкова служба, вона отримала право контролювати дотримання порядку здійснення готівкових розрахунків. Я знаю, що в європейських державах вже є певні обмеження. Там, наприклад, в Італії десь до 1000 євро можна розраховуватися
1500
готівкою. Значить, півтори. Спершу пропоную послухати коментар виконавчого директора Міжнародного фонду Блейзера Олега Устенка щодо того, коли може бути впроваджене це обмеження на готівкові розрахунки. І далі вже, Саша, я думаю, скажеш ти конкретно.
Я думаю, що Національний банк України почне ограничувати налічні операції достатньо швидко. С другой стороны, я даю себе отчет, что понадобится достаточно длительный промежуток времени для того, чтобы массированно вытеснить наличные расчеты из обычной практики хозяйствования. Поэтому в этой связи я бы предположил, что начало работы начнется сейчас, но закончится эта работа, там, скажем, в 2013 году, потому что нужен целый ряд механизмов для того, чтобы пытаться ограничить подобного рода наличные расчеты. И, например, если даже думать по поводу розницы, то введение терминалов, вести их массово и быстро по всем торговым точкам, ну, представляется невероятным за такой короткий промежуток времени. Раз. Второе, я предполагал бы, что необходимо вести достаточно серьезную пропагандистскую работу. На все это требуется и ресурс временной, и деньги. Поэтому сказать, что все, весь план реализован будет в 2012 году, я бы не сказал. То есть 2013 год кажется мне более вероятным. Хотя я не исключаю, что, скажем, в крупных городах, по крупным товарным центрам, торговым центрам это нововведение начнется уже, там, скажем, с 4-го квартала 2012 года.
Отже, такое была думка пана Устенка. Саша, ты погоджуешься, чи ні?
Ну, звичайно, не погоджуюсь. Я так розумію, що тут трошки пан Устенко скажімо так, не зовсім в курсі це питання. В законі дійсно дається право Національному банку на це обмеження. Подивимося, що відбувається в Росії. В Росії це право давно існує, і от на сьогоднішній момент планується встановити обмеження 20 тисяч доларів. 20 тисяч, повторюю. 20 тисяч доларів. Ви часто, Маш, ти часто приходиш в магазин і говорить, ах, прикупіть ко мені єдине 20 тисяч.
Ні.
Це машина, і то не будь-яка. Це нерухомість. Все. Більше, все остальне, весь магазин ніякого обмеження. Взагалі, ну, меблі, битова техніка, ну, я не знаю, можливо, конечно, на 20 тисяч накупити, але, як правило, там, тисячі.
А якщо 10 тисяч гривень буде встановлено?
Не буде встановлено 10 тисяч, буде встановлено 20 тисяч за основу беруть, як і в Росії. Це, якби, один з проєктів, який розглядається. Не треба фантазувати. Дійсно, наприклад, в тій же Німеччині існує обмеження 1000 євро, але існує 5 тисяч, в залежності, що ви купуєте. І дійсно, там в Німеччині ви можете зняти, ну, фактично, мільярд доларів. А коли будете обратно вносити в банк, вас запитають, у нас цього не існує. Але, Маша, скажу тобі цікаву таку інформацію. От мої знайомі зараз збираються їхати в Шотландію. Ну, вони збираються не просто так, скажімо, а поїхати по Шотландії, подивитись, ну, не тільки Единбург, але й містечки. І там їм туристична компанія, так як туристична компанія, вона така солідна і достатньо відома, вона дала пам'ятку. Така написана: будь ласка, будь ласка, заготовте готівкові фунти. Чому? Тому що в наших, ну, невеликих містечках немає терміналів. І це в, ну, в Великобританії, де, ну, вже, скажеться, ну, давним-давно є термінал. Не потрібно Україну путати ні з Німеччини, ні з Франції, тим паче з Англії або Шотландії. Там ще не зробили. Ми можемо співставити, наприклад, з Польщею. Розповідаємо чисто цифри. На сьогоднішній момент у нас з допомогою платіжних карток здійснюється операція десь приблизно 8%. 8-9, ну, трошки міняється там. Беремо Польщу. Маш, як ти вважаєш, скільки в Польщі купівлі здійснюється за рахунок платіжних карток, ну, в процентах?
20. Так,
да, приблизно так, 23-20. Все на все. От туди ми будемо рухатись. Так, от Польща, щоб вона дійшла до цього рівня, ну, потрібно було 10 років. Тому ми не говоримо про 2013. Заспокойтесь, люди добрі. Дай Бог, до 2022 року в нас показник буде 20%, що будуть розраховувати платіжними картками. Треба рухатись. На сьогоднішній момент ми поки що не рухаємось. І ще звертаю, Маша, таку ситуацію. Хоча, може, тобі важко сказати. Ну, 2000 рік ти, напевно, слабенько пам'ятаєш.
Мені було 9 років.
Скажемо так, у 2000 році була така цікава дискусія ну, достатньо солідних людей, які з хрипотою горлі розповідали, завтра платіжні картки зникнуть. Тому що це взагалі безглуздя. Вони ніякої перспективи не мають. Ніхто зарплати не буде отримувати. Це все ніколи не буде. На сьогоднішній момент, ну, я не спорю, є люди, які отримують заробітну плату тільки в касі. Але основна маса – платіжні картки. Те ж саме тут. От зараз дискусія ведеться невідомо про що. Пройде 10 років і дійсно поміняють термінали. Я не говорю про села. В селах дійсно навіть ніхто не планує встановлювати. Там обмеження по населеному пункту, це, я не пам'ятаю точно, по-моєму, до 10 тисяч. Меж 10 тисяч там не обов'язково ставити. І базар не включається. Не включається дуже велика кількість малого бізнесу. Мається на увазі тільки дійсно, ну, скажімо, такі нормальні магазини. Там дійсно повинен бути термінал, і маєш, у тебе повинна бути можливість розрахуватися. Якщо ти хочеш. Ти хочеш, готівка, ну, нікуди не зникне. Вона як була, так і буде. З другої сторони, що дійсно для банків вигідно, що більше грошей крутилось в банках. Вартість грошей. Ну, то, що я на форумі питався розповісти і пояснити, але люди, ну, ніяк не можуть розуміти, що таке вартість грошей, їх заносить в різні сторони. Це дуже просто. Депозит, він дорогий, завжди дорогий. Якщо залишки по картковому рахунку, ну, можна тобі нарахувати 1%, ну це ж мало. А якщо мішаєш, виходить дешеві гроші. І тоді дешеві кредити. Це аксіома. Хочете ж дешеві кредити використовувати з картками? Ну, немає іншого виходу.
І ще, якщо ми вже говоримо про всю цю тему, про платіжні системи, НБУ зараз заявляє, що ухвалено рішення розпочати реформування Національної системи масових електронних платежів, так званий ЕНСМЕП, яка була створена в 99-2000 роках. І очевидно, що це також є певним стимулюванням безготівкових розрахунків, і банки, вже чимало банків, висловили своє фе, що ми цим користуватися не будемо, ці національні системи нам взагалі не потрібні, що навіть за 2-3 роки, якщо вони будуть більш-менш впроваджені в Україні, все одно вони будуть відставати від тієї ж візи, або там MasterCard, або решти. Я зараз пропоную послухати знову пана Устенка, що він скаже з цього приводу, бо я вже з ним вчора досить так суттєво поговорила. А тоді, Саша, скажеш ти, бо цікаво.
Домовились.
Отже, послухаємо знову пана Устенка.
Ну, в общем, нічого такого принципіально нового в позиції Національного банку України, равно як і регулятора любої другої сторони міра, не существує. Кожен намагається розвивати свою собственну систему. А с другой стороны, здесь надо очень внимательно подходить вообще к анализу и к решению вопроса, связанного с тем, а стоит или не стоит развивать какую-то свою собственную национальную систему при серьезных ограничениях, там, скажем, со стороны бюджета. То есть, если нет денег, то развить свою систему, наверное, можно, но в очень длительный промежуток времени. Быстро ее развить точно нельзя будет. Поэтому мне кажется, что на теперешнем этапе Национальному банку было бы более целесообразно поддерживать уже существующие платежные системы Visa, MasterCard, ну, такие, которые вообще приняты в мире, пытаться вмонтировать украинскую систему вот, в те системы, которые уже существуют. Это не значит, что не надо развивать собственную систему. Ее надо развивать, но надо тоже реалистично смотреть на жизнь. Мне кажется, более эффективно это внедрить сначала, списать украинскую систему в ту систему, которая уже существует, и это не будет требовать достаточно больших затрат. И потом уже, если есть желание, можно развивать эту собственную систему.
Ну что, Саша?
Ну, відносно СНЕПа, на жаль, дійсно тут Устенко прав. Давно його запускали. За рахунок того, що багато раз хотіли реформувати, вона їй важко конкурувати, звичайно, з Visa, з MasterCard, це однозначно. Хоча є такі два фактори. Перший фактор. Якщо приймуться закон, ну, мало хто звертав увагу, тепер Visa, MasterCard повинні фактично пройти ліцензування на території України. Можуть не пройти. А якщо пройдуть? Ну, я думаю, що все-таки прийдуть. Відносно майбутнього СНЕПа, я розумію, що дійсно національний банк повинен його розвивати. Тут нема другого. Є там один варіант, який реально може, ну, я не скажу, що він буде конкурувати з Візою. Він може конкурувати з WebMoney, Яндексом. На сьогоднішній момент система СНЕП дозволяє запускати справжні електронні гроші. А якщо прийму цей закон, от всі Яндекси і WebMoney не матимуть права на території України використовуватись.
Взагалі?
Взагалі. Тільки електронні гроші на території України згідно цього законопроекту мають право бути випускати виключно банки. Ну, ви самі розумієте, ну, веб-мані – це ж не банк. І тому дійсно не виключно, що буде, скажімо, такий сегмент ринку, якщо ви хочете використовувати електронні гроші, ви будете використовувати дійсно СНЕ. Так же саме, як ви зараз використовуєте. Ну, от і термінали, і картки, можна з картки, можна без картки і так далі. Це можливо якусь ситуацію. Розумієте, от на сьогоднішній момент є звичайний ризик, коли ви зробите платіж за рахунок пилососа і використовувати, скажімо, не берем. Я не хочу говорити, що вебмані погане, але от використовувати вебмані, у вас є ризик, що можуть гроші пропасти. Завжди існує. Використовуючи систему СНЕП, ви фактично будете чітко прив'язані до, скажімо, рахунку і авторизовані, і в результаті виникнення якогось конфлікту гроші нікуди не зникнуть. Тобто можна буде відслідкувати, де вони пропали, вернути обратно, щоб була зрозуміла логіка. І от якщо буде це розвивати, це реально. Є ще одна маленька-маленька така момент, який може радикально поміняти відношення українців до СНЕПа. Це пов'язано з новою технологією, коли об'єднується мобільний телефон і платіжна картка. От технологія СНЕПа дозволяє це об'єднати вже на сьогодні. Не виключно, що якась мобільний наш монстр або напівмонстр заключить співпрацю і почне роздавати вам картки для мобільного телефону, які автоматично являються карткою СНЕПа. Таке можливо. І в результаті дійсно тоді використання системи, на території електронних грошей для купівлі розрахунку, дійсно буде використовувати, це факт. Так що такий варіант можливий. А на сьогоднішній момент програє СНЕП, однозначно. Щоб там не говорили, проблема технологічна, не можна банкомати з'єднати. Проблема заключається в тому, або один банкомат, або інший. Можна два, дуже дорогі. І тому одна з проблем, чого дійсно ці картки, ніяк не можуть стати популярні.
Зрозуміло. Отже, з цим, я думаю, ми розібралися. І тепер наостанок хотілося б про тему бензину згадати. В ЗМІ з'явилися чутки про те, що бензин в Україні може стати дефіцитом у вересні. Ще зараз ринок великооптових партій нафтопродуктів перебуває на певному порозі браку ресурсу. В першу чергу через те, що є невизначеність з поставками біодизельного палива. І плюс зупиняються Новополоцький НПЗ у Білорусі і ще Мозерський також десь найближчим часом може зупинитися. І через це з'явилися побоювання про те, що в Україні у нас може бути дефіцит бензину. Щоб розвінчати ці чутки, я звернулася до аналітика компанії ЮПЕКО Олександра Сиренка, щоб він прокоментував, що у нас буде з бензином і, зокрема, сказав, якою буде ціна на нього у вересні місяці. Отже, слухаємо пана Сиренка.
Я признаюсь, мне непонятно, откуда информация у портала, который ее распространяет. Вот я опасения этих товарищей не могу подтвердить, что у нас зреет дефицит. Да, действительно, есть на белорусских нефтеперерабатывающих заводах планируются плановые ремонты. Одни заводы могут их делать без остановки производства. Например, как это делает Кременчук, скажем, другие заводы, нужно им остановить производство нефтепродукта, нефтепереработку, чтобы поменять там оборудование, вышедшее уже срок эксплуатации, либо заменить уже, обновить катализаторы на установках. Ну, как бы все заводы, которые знают о том, что они вот планово будут ремонтироваться, они накапливают свой ресурс. Вот по моей информации, что на Мозырском НПЗ, что на Новополоцком в Беларуси эти ресурсы, это накопление есть. Поэтому говорить о каком-то дефиците очень и очень преднамеренно. Сейчас на рынке присутствуют предложения из разных стран по бензинам. Да, и мы говорим именно о бензине, нужно говориться, потому что по дистопливу в Украине как никогда просто сумасшедший профицит. По бензинам предлагаются и румынские, и польские, Литва, Венгрия. Вот нет такого замкнутости там, да, или как из какой-то страны, которая там в этом году импортировала нефтепродукты, вот такого дефицитного состояния я не вижу. Запомните, розница у нас теперь стабильна. Стабильно дорого. Потому что у нас введены корректирующие корректирующая сумма акциз. Ставка акциза теперь зависит от цены на нефть на внешнем рынке. Поэтому розница у нас будет находиться, если мы говорим о пятом бензине, то в коридоре где-то 10-50-11 гривен, может быть 11-10 там, в случае какого-то внутреннего ажиотажа. А так, если никаких нет, опять же, дефицитных или внутриконъюнктурных проявлений, то цена у нас, в принципе, будет стабильной.
Ну, відносно цін на бензин, я так розумію, що суттєво вони дійсно не поміняються. На жаль, що вони не впадуть. Ціна на нафту падає, а от у нас ціна на бензин ніяк не хоче. Хоча теоретично, пам'ятаєте, Шмаш, коли були, ціна на нафту росла, і навіть навпаки, ціна на бензин росла, всі говорили, це ми не винні. Росте ціна на нафту. При запитанні, ціна на нафту падає, а де ж ці падіння цін на бензин? Щось не бачимо.
Не співпадає зовсім ніяк. Отже, такими були бензинові прогнози. Я думаю, що на сьогодні ми розповіли достатньо цікавого і достатньо практичних порад ми надали цього випуску.
Надіємось.
Сподіваємось, що вам це буде корисно. Отже, пропонуйте нам далі теми для обговорення, спілкуйтеся за тим, що ми вам розповіли сьогодні. Нам буде цікаво почути вашу думку. І наразі ми прощаємося з вами до наступного тижня, до наступного вівторка. І отже, з вами будуть у студії працювати Марічка
і Сашко.
Thank you.